Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла «Гавары праўду» Павел Вінаградаў. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых тры беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што не бярэцца вырашаць, ці павінна Літва дапамагчы Беларусі расследаваць інцыдэнт з плюшавым дэсантам. Паводле яе словаў, рашэнне прыме генеральная пракуратура, аднак Літва прававая дзяржава і павінна выконваць усе міжнародныя абавязацельствы і дамоўленасці. Кіргізскае грамадскае аб'яднанне Мекен-Шейтери накіравала прэзідэнту, прэм'ер-міністру і спікеру парламенту Кіргістану зварот, у якім патрабуе эвакуаваць з Бішкеку амбасаду Беларусі. Гэта звязана з адмовай аб экстрадыкцыі з Беларусі брата экс-прэзідэнта Кіргістану Джаныша Бакеева і яго набліжаных. Літва не будзе спяшацца з выдачай былога беларускага ваеннаслужачага Сцяпана Захарчэнкі, які ў летку 2011 году ўцёк у Літву і папрасіў палітычную прытулку, але паводле суду атрымаў адмову. Пра гэта заявіў міністр унутраных справ Літвы Артура Смілянас. Сцяпан Захарчэнка цяпер знаходзіцца ў цэнтры рэгістрацыі замежных грамадзян. Былы вайсковы выведнік сяржант Сцяпан Захарчэнка заявіў, што ўцёк з войска пасля збіцця і пагроз, выкліканых тым, што ён адмовіўся падпісаць ліст аб гатовасці страляць у мірных пратэстоўцаў. Прэс-служба Мінабароны Беларусі паведаміла, што па факце дэзерцірства Захарчэнкі заведзеная крымінальная справа. Суд у Пакістане вызваліў пад заклад 14-гадовую дзяўчынку-хрысціянку, якую вінавацяць у знявазе ісламу. Яе абвінавачваюць у тым, што яна нібыта спрабавала спаліць лісткі паперы, на якіх былі запісаныя суры Карану. Днямі быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. Пакуль не ясна, калі менавіта Рым Шамасіх выйдзе на волю. Яе арышт меў шырокі міжнародны рэзананс як сярод вернікаў, так і ў свецкім грамадстве. Аглядальнікі выказваюць засцярогі, што дома дзяўчынка можа быць у большай небяспецы. Адвакат дзяўчынкі Тахір Навід Чаудхры сказаў у інтэрв'ю радыё Машаль у Ісламабадзе.
Думаю, што людзі, якія маюць дачыненне да такіх справаў, і ўсе, хто спрабуе выступіць у абарону абвінавачаных, рызыкуюць жыццём.
Паводле пакістанскіх законаў за найменшую абразу ісламу прысуджаецца смяротная кара. Часта нават тых, каго суд апраўдывае, пасля забіваюць абураныя вернікі. Лётны персанал авіякампаніі «Люфтганса» распачаў сутачны агульнанацыянальны страйк, які прывядзе да адмены 1200 рэйсаў. Прафсаюз патрабуе 5% павелічэння заробкаў для лётнага персаналу і гарантый захавання працоўных месцаў. Кіраўніцтва авіякампаніі прапануе павялічыць заробкі на 3,5% пры ўмове нязначнага павелічэння працоўнага часу. У выніку двух землятрусаў на паўднёвым захадзе Кітаю загінулі як найменей 50 чалавек, каля 550 параненыя. Без даху засталіся каля сотні тысяч чалавек. Землятрус закрануў населеныя пункты ў цяжкадаступных горных раёнах. На хвалях свабоды выслухалі.